Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանային ծառայությունը իրականացնում են Հայաստանի սահմանապահները։ Ռուսների 32 տարի շարունակված հսկողությունը ավարտվեց։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվեց նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագիրը իրականացնելու համար փակ բաժնետիրական պետական ընկերություն հիմնել։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են Արևմուտքում և Ռուսաստանում ձերբակալված անձանց փոխանակման սկսված գործընթացի մասին։ Թեհրանը հրաժեշտ է տալիս Համասի ղեկավարին, ով այնտեղ սպանվել էր հրթիռի գերճշգրի հարվածով։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այդ թուրքական սահմանը կբացվի Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջընթացիկ դեպքում, սաբա օրաթերթի հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հանդիպումները շարունակվում են, և մենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման դեպքում պետք է մեր սցենարը նախապատրաստենք։ Կարող ենք կյանքի կոչել դրական սցենարն, այսինքն բացել սահմանը Հայաստանի հետ, նշել է թուրքական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Սրանը Լոնդոնում հանդիպել է բրիտանական բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ռոլանդ Ոքերի հետ, պաշտպանության նախարարության տեղեկության համաձայն կողմերը քննարկել են պաշտպանության ոլորտում առկա համագործակցության շրջանակը և դրա հետագա զարգացման ու ընդլայնման հնարավորությունները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև կալանավորների խոշորածավալ փոխանակման մասին տեղեկությունները, որոշ լուրերի համաձայն առաջիկա ժամերին Ռուսաստանը կարող է Միացյալ Նահանգներին հանձնել մի շարք հայտ դիմադիրների, այդ թվում Իլիա Յաշինին և Վլադիմիր Կարամուրզային։ Մի շարք աղբյուրների պնդմամբ փոխանակման ցուցակներում է նաև ամերիկացի լրագրող Էվան Գերշկովիչը։ Մոլդովայի արտգործնախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, որ արտաքսում է Քիշնևում Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցներից մեկին, որերս երկրի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել էին երկու պաշտոնյաների, որոնք ըստ արևմտյան աղբյուրների պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններին փոխանցել Մոլդովայում Ռուսաստանի դեսպանատան ռազմական կցորդի տեղակալին։ Տեհրանում այսօր վերջին հրաժեշտն են տալիս 3 Իրանի մայրաքաղաքում սպանված Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիային։ Պաղեստինցի գործչի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի է ունեցել Թեհրանի Համասանի տարածքում գտնվող մզկիթում, դրան ներկա եղել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին։ Այսօր արդեն Հանիայի մարմինը կտեղափոխվի Քաթար, որտեղ էլ հողին կհանձնվի վաղը։ Միացյալ Նահանգները Իսմայել Հանիայի սպանությանը որևէ առնչություն չունեն, ճապոնական հեռուստատեսության հետ զրույցում նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նրա խոսքով Վաշինգտոնը չի կարող կանխատեսել, թե Հանիայի սպանությունն ինչպես կազդի մերձավոր արևելյան հետագա զարգացումների վրա։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման ծրագիրը կառավարելու համար պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծել։ Այն գտնվելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ենթակայության տակ, ֆինանսավորվելու է պետական բյուջեից, հսկելու է շինարարության ընթացքը, այնուհետև շահագործելու է նոր էներգաբլոկը։ Սրանք են նոր ստեղծվող ընկերության հիմնական խնդիրները, բայց դեռ պարզ չէ, թե ինչ մոդելի ատոմակայան է կառուցվելու, որ երկրի կողմից կամ օգնությամբ։ Մինչ այժմ հայտարարվել էր, որ բանակցություններ են ընթանում մի քանի երկրների հետ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ, մոդուլային փոքր ատոմակայան կառուցելու համար։ Այս ուղղությամբ տեխնիկա-տնտեսական հետազոտություն է անցկացվում, Երևանը բանակցում է նաև Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Հարավային Կորեայի և Չինաստանի հետ։ Մեծամորի գործող ատոմակայանի աշխատանքը պետք է ավարտվի դեռ 2016 թվականին, բայց շահագործման ժամկետները երկարաձգվում են ևս նոր սահմանված ժամկետի, այն փակվելու է 2036 թվականին։ Հենց այդ ժամանակ էլ Հայաստանը պլանավորում է ատոմային նոր էներգաբլոկ ունենալ, և այդ ուղղությամբ աշխատանքները առաջ մղելու համար այսօր որոշվեց փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծել, որը կոչվում է ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը նոր ընկերություն է ստեղծում Մեծամորի ատոմակայանին փոխարինող նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման համար։ Գործադիրի այսօրվա նիստում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը պարզաբանեց։ Հենց այս ընկերությունն էլ որոշելու է, թե որ երկրի առաջարկած տեխնոլոգիայով ու ինչ հզորությամբ կկառուցվի նոր ատոմակայանը։
Այս կազմակերպությունը պետք է դառնա այն կառույցը, որը իրականացնի ամբողջ շինարարության պրոցեսը, որպես իրականացնող պատվիրատու և հսկող մարմին, որից հետո էլ հենց այս կազմակերպությունը կհանդիսանա նոր ատոմային էներգաբլոկի նաև շահագործող։ Իսկն ամբողջ պրոցեսը
Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման ավարտին մնացել է 12 տարի։ Ըստ Գնել Սանոսյանի, նոր էներգաբլոկը կառուցվելու է գործող կայանի տարածքում, բայց թե կոնկրետ որ թվականին նախարարը չհստակեցրեց։
Մինչև 40 թվական ռազմավարություն ունենք, որ գործող ատոմակայանի հարթակում, հարակից տարածքում, գործող ատոմակայանի ժամկետի ավարտից հետո այդ փուլում ունենանք նոր առնվազն նույն հզորության նոր էներգաբլոկ, որը կշարունակի գործող ատոմակայանի նման աշխատել։ Եվ ահա այս գործընթացը կազմակերպելու համար, և այս գործընթացը ավելի կազմակերպած, ավելի ինստիտուցիոնալ և համակարգային իրականացնելու համար առաջարկում ենք ստեղծել այս կազմակերպությունը։
Նորաստեղծ ընկերությունը դեռ մինչև 2 տարի ժամկետում էլ որոշելու է ամերիկյան, ռուսական, թե մեկ այլ երկրի տեխնոլոգիայով է կառուցվելու նոր էներգաբլոկը։ Դեռ մայիսին Երևանը հայտնել էր, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով բանակցություններ է վարում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Հարավային Կորեայի հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ մեկ ամիս առաջ հայտարարեց, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով Հայաստանը առարկայական քննարկումների փուլում է Միացյալ Նահանգների հետ, ու թե հիմա գնդակը ամերիկյան կողմի դաշտում է։
Մենք ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգների ներ համակարգային պրոցեդուրաները որպեսզի անցնեն, և այնուհետև մենք կսկսենք աշխատել, և այստեղ կարող եմ ասել հենց դիվերսիֆիկացիա ուղղությամբ, բայց մենք հարցերին, որոնք երկարաժամկետ են լուծվում, շատ դեպքերում հարցեր ունենք, որ կարճաժամկետ են, և կարճաժամկետի առումով էլ աշխատում ենք, հուսով, որ կկարողանանք առաջընթացնել։
2 տարի առաջ հայկական կողմը հայտնել էր, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով Երևանն ու Մոսկվան համատեղ աշխատանքային խումբ են ստեղծել։ Ամիսներ առաջ էլ Հայաստանը ռուսական Ռուսատոմին վստահեց Մեծամորի ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգումը։
Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ուղևորները այլևս չեն հանդիպում Ռուսաստանի սահմանապահներին։ Ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն այն էր, որ նրանք հանդիսանում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ստորաբաժանումներից մեկը։ ՖՍԲ-ն ստանում էր Երևանի օդանավակայանում սահմանը հատող ուղևորների տվյալները։ 30 տարի շարունակված ռուսների հսկողությունը Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ավարտվեց։ Հիմա այնտեղ սահմանային ծառայությունը իրականացնում է Հայաստանը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահներին դուրս բերելը թեև Կրեմլի հետ լարված հարաբերությունների հետևանք ու Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու փորձերի մի մասն էր, բայց լուրջ ազդեցություն չի ունենա, կարծում է Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ Նարեկ Սուքյասյանը։
Ի հակադրություն կամ բացառություն այլ դեպքերից, այս գործընթացը կազմակերպվեց ավելի սահուն ձևով, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելուց հետո իրականացնելու և մեծ հայտարարություններ անելու եղանակով։
Ռուս սահմանապահները նախորդին հեռացան Զվարթնոցից։ Շնորհակալության խոսքերին ու գովասանագրերին, սակայն, կոշտ հայտարարություններն էին նախորդել։ Երկրների միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին Երևանն այս կարդանը հայտարարեց. օդանավակայանը հսկելու հարցում օգնության կարիք չունեն։ Կրեմլի արձագանքը չուշացավ։ Հայտարարեցին, թե այս քայլը Հայաստանի անվտանգության շահերից հազիվ թե բխի։ Ռուս սահմանապահների ավելի քան 3 տասնամյակների ծառայությունն ավարտելու մասին վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց մարտին։ Այժմ Կրեմլի արձագանքին սպասել պետք չէ, ասում է Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ Նարեկ Սուքյասյանը, ինչ կարող էր լինել, արդեն եղել է։
Այս անգամ հայկական կողմը գնում է այնպիսի սիմվոլիկ քայլերի, որոնք կարևոր են Ռուսաստանի համար, ինչ վերաբերում է հանրային հաղորդակցությանը։ Օրինակ երեկ մենք տեսանք, որ օդանավակայանում տեղի ունեցավ միջոցառում և դրա միջոցով հարգանքով կարծես թե ճանապարհեցին ռուս համանապաններին, ինչը կարևոր նշան է ռուսական կողմի համար, երբ պարգևատրումներ տեղի ունեցան եւ այլն, այլ ոչ թե դուրս հրավիրվեցին իրենք։
Մայիսի բանակցություններին Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները նաեւ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի տարբեր սահմանամերձ հատվածներում տեղակայված ռուս զինվորականների դուրսբերումն էին համաձայնեցրել։ Նրանք Երևանի խնդրանքով էին տեղակայվել, թե ինչ ժամկետներում պետք է հեռանան, որևէ խոսք դեռ չի եղել։ Միայն հայտնի է, ռուս զինվորականները Սյունիքի ներքին հանդից են դուրս եկել։ Ռուսաստանի սահմանապահները շարունակում են իրենց ծառայությունը Թուրքիայի ու Իրանի հետ սահմանին։ Հնարավոր ավարտի մասին որևէ ակնարկ առայժմ չկա։
Միտումը հայ-ռուսական հարաբերությունների սառափուլում գտնվելու շարունակվելու է, բայց կոնկրետ թե ինչ գործողություններ կլինեն դրանց շրջանակում դժվար է ասել։
Խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները սարերի հետևում չեն և մինչ այդ Հայաստանում բնականաբար շատ նախաձեռնություններ, առաջարկներ, քննարկումներ տեղի կունենան։ Այսօր անդրադառնանք մի կոնկրետ թեմայի։ Օրենքով արգելվում է մարդկանց շահագրգռելով բերել հանրահավաքի։ Դրա համար պատիժ է նախատեսված։ Տրամաբանությունն այն է, որ մարդիկ այս կամ այն քաղաքական ուժերի կամ ինչ-որ նախաձեռնությունների, հանրահավաքներին, ակցիաներին պետք է որ մասնակցեն իրենց կամքով, այլ ոչ թե նրանց շահագրգռելու միջոցով, այսինքն գումար, նվերներ, ուտելիք և նման բաներ ստանան հանրահավաքներին մասնակցելու համար։ Դա օրենքով արգելվում է։ Հիմա ընդդիմությունը վիճարկում է այդ օրենքի սահմանադրականությունը, որը ընդունվել է գործող իշխանությունների ժամանակ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր պատգամավորները սահմանադրական դատարանում վիճարկում են այս իշխանության օրոք ընդունված քրեականորենս գրքի այն հոդվածը, որն արգելում է հավաքներին մարդկանց տանել հարկա դրանքով կամ էլ խոչընդոտել հավաքներին մասնակցությունը։ Հոկտեմբերին բարձր դատարանը նիստ է նշանակել։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե այս հոդվածը որպես մահակ է կիրառվում իրենց ու իրենց համախոհների նկատմամբ և խոչընդոտում հավաքների ազատությանը։
Հարցը այն չէ, թե ի վերջո հավաքների ազատության իրացման մասով որքանով կարող է սահմանափակել անձի այդ իրավունքը որևէ երրորդ անձ նյութապես շահագրգռելու կամ այլ դրսևորումների միջոցով։ Հարցն այն է, թե ցանկացած գործողություն արդյոք իր մեջ պարունակում է հարկադրանքի կամ պարտադրանքի տար։ Եվ եթե դա չկա, ինչպես Վենետիկի հանձնաժողովն է արձանագրում, ինչպես նաև ԵԽԽՎ-ն է արձանագրում, չի կարող քրեորեն պատժելի արարք դադիտվել։
Բարձր դատարանում Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյան այսօր միջնորդել է դատարանին, մինչև որոշում կայացնելը կասեցնել քրեական օրենսգրքի հոդվածի կիրառությունը։ Մեկ անգամ արդեն դիմել էր, բայց որոշ դատավորներ դեմ էին եղել այդ առաջարկին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի այսօրվա միջնորդության առիթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անցած ամիս հրապարակած զեկույցն է Հայաստանի մասին։ Եվրոպացի պատգամավորները ընդգծել են, որ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելը կամ խոչընդոտելը կարող է պատժվել, սակայն հանրահավաքներին մասնակցելը խրախուսելը չպետք է դառնա իրավական կարգավորման առարկա, եթե այն չի հակասում քարոզարշավների ֆինանսավորման վերաբերյալ օրենքներին։
Ամուր կերպով նշել եմ, որ սա ոչ միայն սառեցնող ազդեցություն է ունենալու հավաքների ազատության իրավունքի իրացման վրա, այլ սա կարող է խեղաթյուրել ողջ էյության իրավունքի։
Չնայած այս հոդվածով հարուցված մի քանի քրեական գործերին, դաշնակցական պատգամավորը պնդում է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող իրենց հանրահավաքներին, իրենցից որևէ մեկը փողով մարդ չի տարել, իրենք պարզապես օժանդակել են քաղաքացիների ներկայությունը այդ հավաքներին։ Իրավապահները, սակայն, հակադարձում են, հարուցված քրեական գործերով կան ապացույցներ, որ ոչ միայն սնունդ, այլ պարագաներ են բաժանել ցուցարարներին, այլև գումար։
Այսօր ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդում են ԱՄՆ-ի արևմուտքում մյուս կողմից Ռուսաստանում ձերբակալված անձանց փոխանակման արդեն սկսված գործողությունների մասին։ Հենվելով օդանավերի թռիչքները օնլայն ռեժիմով ցուցադրող, արձանագրող Flight Radar 24 հայտնի կայքի տվյալների վրա ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Կալինինգրադում վայրեջ կատարած օդանավը 2 տարի առաջ օգտագործվել էր ձերբակալված անձանց փոխանակման նպատակով։ Մի շարք տեղեկությունների տվյալների համընկնումը թերևս պատահական չէ, խոսքը վերաբերում է հենց այսօրվա տեղեկություններին, չնայած այս պահին պաշտոնական հաղորդագրություններ դեռ չկան։
Կրեմլի խոսնակն այսօր կրկին հրաժարվեց մեկնաբանել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի և Բելարուսի միջև բանտարկյալների փոխանակման մասին, Ռուսաստանյան և Արևմտյան մամուլում օրեր շարունակ ակտիվորեն շրջանառվող լուրերը։ Մինչ այդ Ռուսաստանյան պետական ՌԻԱ Նովոստին մանրամասներ է հայտնում, պնդելով, որ Կալինինգրադում այսօր առավոտյան վայրէջք է կատարել մի ինքնաթիռ, որը նախկինում օգտագործվել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանտարկյալների փոխանակման ժամանակ։ Տրատամիջոցը վկայակոչում է թռիչքներ ընթացքին հետևող Flight Radar 24 պորտալի տվյալները, մասնավորապես նշելով, որ նախագահական Ռուսիա թռիչքային ջոկատին պատկանող ինքնաթիռը օդ է բարձրացել առավոտյան ժամը 6-ի Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանից և 2.5 ժամ անց վայրէջք կատարել Կալինինգրադում։ Ըստ Radar Atlas-ի, նույն տվյալներով օդանավը օգտագործվել էր նաև 2022 թվականի դեկտեմբերին սպառազինության վաճառքի գործակալ Վիկտոր Բուտի ու ամերիկացի մարզիկ Բրիտնի Գրեյների միջև փոխանակման ժամանակ։ Վաժնեի ստորի պորտալն էլ մեկ այլ օդանավի երթուղու մասին է պատմում, Գերմանիայի ռազմաօդային ուժերին պատկանող ինքնաթիռի, որը մի քանի ժամ առաջ օդ է բարձրացել Բեռլինից, վայրէջք կատարել Դուբայում և կարճ ժամանակ անց հեռացել Արաբական Միացյալ Էմիրություններից։ Ռուսաստանյան որոշ լրատվամիջոցներ վկայակոչելով սեփական աղբյուրները հայտնում են, որ արևմտյան երկրներում դատապարտված ռուսների վերադարձի դիմաց Կրեմլը պատրաստ է բանտերից ազատ արձակել մի խումբ ռուսաստանցի բանտարկյալների։ Լրագրողները պարզել են, որ վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներում հանցագործությունների համար դատապարտված մի քանի ռուսների անուններ արդեն անհետացել են ամերիկյան բանտերի տվյալների բազաներից։ Այս զարգացումները տեղի են ունեցել ռուսական բանտերից մի քանի քաղբանտարկյալների անհետացման մասին լուրերին զուգահեռ։ Խոսքը մասնավորապես ընդդիմադիր Վլադիմիր Կարամուրզայի մասին է, ով բացի ռուսականից նաև բրիտանական քաղաքացիություն ունի և մշտական բնակության թույլտվություն Միացյալ Նահանգներում։ Իր քաղաքական հայացքների համար 2022 թվականից բանտարկված Կարամուրզայից բացի, ըստ լրագրողների, բանտախցում չէ նաև Մեմորիալի առաջնորդներից Օլեգ Օրլովը, ընդդիմադիր գործիչ Իլիա Յաշինը, Ալեքսեյ Նավալնիի շտաբի նախկին համակարգողներ Լիլիա Չանիշևան և այլոք։
Իրանը հրաժեշտ է տալիս ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասի պոլիտբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեին։ Սպանվելու ժամեր առաջ նա Թեհրանում մասնակցել էր Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տեհրանում սկսվել է Համաս խմբավորման քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի հուղարկավորության արարողությունը, որն առաջնորդում է Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասը երեք հայտնեց, որ Հանիեն օգոստոսի 2-ին հուղարկավորվելու է Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում։ 62-ամյա Հանիեին երեք սպանվել է Թեհրանում, որտեղ նախորդին մասնակցել էր Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Ում ինչ Իրանը Հանիեի սպանության մեջ մեղադրում է Իսրայելին, որը պաշտոնապես ոչ հաստատեր, ոչ հերքել է իր մասնակցությունը սպանությանը, իսկ Իրանի գերագույն առաջնորդը խոստանում է վրեժ լուծել, աղմկահարույց այս պատմությունը մտավախություն է առաջացրել, չի սրվի արդյոք պատերազմը մերձավոր արևելքում։ The New York Times-ը վկայակոչելով իրանցի պաշտոնյաններին այսօր հայտնել է, որ երեք ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի արտակարգ նիստի ժամանակ Խամենեին հրամայել է ուղիղ հարված հասցնել Իսրայելին։ Երկրի նորընտիր նախագահն էլ հայտնել էր ավելի վաղ, որ Իրանը կպաշտպանի իր տարածքային ամբողջականությունը առանց մանրամասներ նշելու։ Հանիեի սպանությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը ձգտում էր, որ կողմերը ժամանակավոր զինադադարի գան և Գազայում պատանդների ազատ արձակելու գործարքի շուրջ բանակցեն։ Իսրայելի, Կատարի և Եգիպտոսի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ևս ներգրավված են բանակցություններում։ Ինչպես կարող է միջնորդությունը հաջողության հասնել, երբ մի կողմը սպանում է մյուս կողմում գտնվող բանակցողին, երեք կատարի վարչապետն է այսպես արձագանքել։ Նույնաբովանդակ հաղորդագրությունն էլ տարածել է Եգիպտոսի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ սպանությունը խարխլել է խաղաղ բանակցությունները։ Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ էլ քննարկումների ժամանակ կարծիքներ են հնչում, որ Հանիեի սպանությունը մի քանի ամսով կհետաձգի հետագա բանակցությունները։ Մեղադրանքի սլակներ են նաև ուղղվում Վաշինգտոնին, Իսրայելին ռազմական, տնտեսական և դիվանագիտական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, սակայն, շտապել է հերքել Վաշինգտոնի առնչությունը հարձակմանը, պնդել, որ այդ մասին տեղյակ չի եղել, և կրկնել՝ հրադադարի հաստատումը հրամայական է։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։